Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ՈՕԵՀ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականնիս հունվարի 26-ն է, Իրանում 1400 թիվն է բահմանամսի 6-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ՝ կծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Իսկ թե ով կլինի Հայաստանի նախագահը, այս թեմային է անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը, որ միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ միգավաթ անդոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ուղորան է Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան, եւ կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համար անհավատների և չարագործների պատճի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնը վերջին զեկույցում ընդունել է, որ Իսրայելն ի վիճակի չէ դիմակայել Իրանին։ Էթելաթորա թերթը գրել է, սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնը վերջին զեկույցում հայտարել է, որ Իսրայելը ի վիճակի չէ դիմակայել Իրանին։ Կենտրոնի տարեկան զեկույցում նշվում է, որ Իրանը շարունակում է մնալ ամենամեծ արտաքին մարտահրավերը Թել Ավիվի համար, եւ որ հաշվի առնելով Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացը, Իսրայելն ի վիճակի չէ միայնակ զբաղվել այդ հարցով։ Կենտրոնը նաև զգուշացրել է, որ Իրանը շարունակելու է իր տարածաշրջանային գործունեությունը ներառյալ Թել Ավիվի դեմ ուղված սպառնալիքը, որը ձևավորում է Լիբանանում Հեզբոլլահի և Սիրիայում այլ խմբերի հրթիռային ծրագրի զարգացմամբ, ինչպես նաև հազարավոր հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք կարող են ներթափանցել Իսրայել։ Բացան Ամբրուզորաթերցը գրել է, անգամ մի փոքր քաղաքավարություն չունի, հաշվի առնելով տկարամտությունը, խոսելիս թույլ տրված սխալները, կորոնավիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարը, սպիտակ տուն, մութ գործելուց հետո ժողովրդականության աննախադեպ անկումը մինչև 39% և այն հանգամանքը, որ ամերիկացիների միայն 28%-ն է պատրաստ 2024 թվականի ընտրություններում աջակցել Բայդենին, կարելի ասել, որ նրա և Թրամփի միջև միակ դրական տարբերությունը լրատվամիջոցներին չվիրավորելն էր, ինչը սակայն Բայդենը շտկեց։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, այժմ օրվա համառոտ լուրեր։ Ռայիսի, Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները հիմնված են երկու երկրների ժողովուրդների կրոնական ընդհանուր սկզբունքների վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ ճնշող պատժամիջոցների վերացման դեպքում հնարավոր է ցանկացած պայմանավորվածություն։ Իրանի ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներն ընդգծել են պաշտպանական և անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ուկրաինան զգուշացրել է Ռուսաստանի դեմ հավանական պատերազմի հետևանքների կապակցությամբ։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահը դատական պատասխանատվության կենթարկվի։ Եվրոպական երկրները դարձել են ահաբեկիչների հանգստավայրը, ասել է Իրանի դատախազության ներկայացուցիչը։ Guardian, Ամերիկայում քաղաքացիական պատերազմը սկսվել է։ Կանադայում կրկին հայտնաբերվել է 93 գերեզման, բնիկները արդարություն են պահանջում։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է, Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովուրդների կրոնական ընդհանուր սկզբունքների և համոզմունքների վրա։ Չորեքշաբթի օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները պարզապես երկկողմանի սովորական հարաբերություններ չեն։ Անդրադառնալով Թուրքմենստանում ԵԿՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ իր հանդիպմանը Ռայիսին ասել է, Իրանի քաղաքականությունը լայնածավալ համագործակցություն է իր հարևան երկրների, հատկապես Ադրբեջանի հետ, և այս հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի շեշտադրումների համաձայն տնտեսական և առևտրային, այդ թվում տարածքի փոխգործակցության զարգացման գործընթացը արագանում է։ Ռայիսին ընդգծել է, որ Իրանի հզորությունը նուղված է տարածաշրջանում անվտանգության հաստատմանը, հավելելով, Թակվիրական խմբերի եւ իլիպի ուժերի ներկայությունը ոչ միտեղ օգտակար չի եղել տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, եւ այդ խմբավորումները ստեղծվել են ամերիկացիների ու սիոնիստների կողմից, եւ ամենուր, որտեղ նրանք ներկայ են եղել, իրականացրել են հանցավոր գործողություններ։ Ռայսին նշել է, սիոնիստական ռեժիմը մարդկության թշնամին է և ոչ մի կերպ չի կարող լինել մուսուլման ժողովուրդների բարեկամը։ Սիոնիստների կողմից Պաղեստինի օկուպացիան և Պաղեստինցիների ու տարածաշրջանի նկատմամբ ագրեսիան վկայում են այդ մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն իրանցի գործընկերոջ հետ իր հանդիպումն ու բանակցությունները համարել է շատ օգտակար և արդյունավետ ապագա համագործակցության համար։
Հայաստանի դատախազությունն հրաժարական տված նախագահի երկքաղաքացի լինելու հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ըստ Հայաստանի դատախազության հրապարակումն ազգային անվտանգության ծառայության է փոխանցվել նկատի ունենալով, որ Սարգսյանի երկքաղաքացիության փաստը թաքցնելու դեպքի արդիվ դեռևս 2021 թվականի ապրիլին հարուցվել է քրեական գործ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Հրապարակումը հենց այս գործի շրջանակում կդառնա ստուգման առարկա։ Հետք լրատվական գործակալության տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի նախագահը ուներ Կարայբյան կղզիներում գտնվող Սենթ Քիթս և Նևիսի անձնագիր, ինչը հաստատվել է Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահին ներկայացվող պահանջներից է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն ու վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվել։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի եթերներ շարունակում ենք լուրերի թողարկումը, իսկ թե ով կլինի Հայաստանի նախագահը, լսենք այս թեմայով հաղորդումը Երևանից մեր թղթակցի պատրաստման ռեպորտաժում։
Իշխանությունն իր տեխնացուին է տեսնում Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում։ Խորհրդարանական բրիֆինգների ժամանակ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, նրա ասելով.
Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը, եթե մեր նշած տրամաբանությունը գործի, այսինքն 7-օրյա ժամկետում դիմում հետ չվերցվի, կլինի այն մարդը, ում կընտրի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար ֆորմատը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։
Հայաստան խմբակցությունում հակված են առաջադրել Հանրապետության նախագահի իրենց տեխնացուին, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցությունում նախընտրում են բանակցել այն ուժերի հետ, որոնց իրապես համարում են ընդդիմադիր։ Վարչապետի ձևակերպումները հատկապես սուր են ընդունում Հայաստան խմբակցությունում։ Արծվիկ Մինասյան.
Նախագահը չի կարող միայն քաղաքական մեծամասնության սրտի նախագահը լինի։ Նախագահը պետք է ապահովի սահմանադրությամբ ամրագրված մոտեցումների լիարժեք իրականացումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վտանգավոր է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության հետ։
Փաշինյանը որպես ազգային, որպես հանրապետության նախագահ ուզում է տեսնել մեկին, ով ընդհանրապես որևէ առարկություն չի հնչեցնի եւ որևէ հարցի հետ կապված, այսինքն մարդ, որ ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծի հերթական նոր խնդիրների համար, այսինքն բացարձակ լուր կլինի եւ անհաղորդ կլինի երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։
Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ իրենք միանշանակ ներկայացնելու են նախագահի իրենց տեխնացուն, չբացառելով, որ այդ անձը կարող իրենց դաշինքի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լինել, այս մասին հայտարարել են Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Հատկանշական է, որ թեկնածու առաջադրելու համար բավարար ձայներ թե իշխանությունը, թե նաև ընդդիմությունն ունեն, բայց եթե նրանք չգան համաձայնության թեկնածուի հարցում, նախագահ առաջին փուլով չի կարող ընտրվել, գոնե 81 ձայն է պետք, երկրորդ փուլում 65 ձայն էլ բավարար կլինի, ինչը 71 հոգանոց իշխանական խմբակցությունը միայնակ էլ կարող է ապահովել։ Մինչ այդ պետք է ասենք, որ Հայաստանի դատախազությունը Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այլ երկրի քաղաքացի լինելու մասին Հետք լրատվական կայքի հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հետքի տեղեկության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ուներ Սենթ Քիթս և Նևսի անձնագիր, ինչը հաստատվել է Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահին ներկայացվող պահանջներից է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն ու վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի նախագահն ասել է, եթե Արևմուտքը պատրաստ է չեղարկել Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշող պատժամիջոցները, ցանկացած համաձայնություն հնարավոր է։ Երեքշաբթի երեկոյան ուղիղ եթերում հեռարձակված հարցազրույցում Էբրահիմ Ռայսին ասել է, որ արտասահմանյան այցերի ու երկրների պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքը պետք է լինի երկրի շահերի ապահովումը և զարգացումը բոլոր ոլորտներում, իսկ առանց ձեռքբերումների ժպտալը ժողովրդի համար որևէ օգուտ չունի, նա հավելել է։ Եթե բանակցությունների մյուս կողմը պատրաստ է չեղարկել հակաիրանական դաժան պատժամիջոցները, ապա հնարավոր կլինի համաձայնության գալ, նշելով, որ իր կառավարության աշխատանքի հիմքն աշխարհի երկրների հետ փոխգործակցությունն է, Ռայսին հավելել է. Մենք կհամագործակցենք բոլոր այն երկրների հետ, որ կցանկանան շփվել մեր հետ։ Միևնույն ժամանակ կդիմակայենք բոլոր այն երկրներին, որ կցանկանան դիմակայել մեզ։ Ռայսին հավելել է, որ Իրանի կառավարությունը միջազգային քաղաքականության մեջ հավասարակշռության հաստատման կողմնակից է, և Իրանը կարող է առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատել 15 հարևան երկրի հետ։ Անդրադառնալով Մոսկվա կատարած իր վերջին այցին, Ռայսին ասել է. Ֆինանսական և դրամաբարկային հարցերում մենք համաձայն ենք ռուսների հետ, որ դոլարի գերակայությունը պետք է կոտրվի և առևտուրն իրականացվի ազգային արժույթով։ Նշելով, որ Թեհրանի ու Մոսկվայի միջև արտահանման մակսատուրքերի վերացումը կարող է փոխել ապրանքների գները, Ռայսին հավելել է. Մաքսատուրքերի վերացման վերաբերյալ Ռուսաստանի դրական տեսակետը կարող է նպաստել հիմնական ապրանքների առևտրի զարգացմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում հաստատված բոլոր նախագծերն ու ընդունված որոշումները բխում են Իրանի ժողովրդի շահերից և իրականացվել են տնտեսական զարգացման ու հարևանության քաղաքականության խթանման ուղղությամբ։
Դեղագործության ոլորտում հայ-իրանական գործակցության մեծ պոտենցիալն ակնհայտ է։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Մենք մշտապես դիտարկում ենք փոխադարձաբար իրանական արտադրության դեղորայքը հայկական շուկայում ներառելու հնարավորությունը, ասել է Ավանեսյանը։ Դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հետաքրքրվել է Հայաստանում COVID-19-ի դեմ Սպուտնիկ Լայթ պատվաստանյութի արտադրությամբ։ Դեսպանն ընդգծել է Հայաստանի և Իրանի միջև փոխադարձ ճանաչողության մակարդակը բարձրացնելու կարևորությունը, առողջապահության ոլորտում երկկողմ գործակցությունը որակական նորաստիճանի բերելու համար։ Հանդիպմանը քննարկվել են ներդրումային ծրագրերին, առողջապահական տուրիզմի զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Նախարարն ու դեսպանն անդրադարձել են նաև առողջապահության ոլորտում երկկողմ և տարածաշրջանային կապերի ակտիվացմանն ուղված այլ ծրագրերի, քննարկել կրթական ծրագրերի ինտեգրման և փորձի փոխանակմանն առնչվող հարցեր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակոթային պաշտպանության ուժերի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է, որ ստորաբաժանում են առանց վարանելու կչեզոքացնի ցանկացած տեսակի թռչող օբյեկտ, որը կսպառնա երկրին։ Բրիգադի գեներալ Աբուլֆազլ Սեփերի Ռադն ասել է, հակոթային պաշտպանության ուժերը ռադարային համակարգերի, տվյալների հավաքագրման, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի, լազերային և էլեկտրակիբեր համակարգերի միջոցով պաշտպանում են երկրի ամբողջ օդային տարածքը։ Նա հավելել է, հակոթային պաշտպանության ուժերի զարգացումը և պաշտպանական գիտությունների հետագա առաջընթացը միջազգային ասպարեզում պայծառ ու հեղինակավոր ապագա են խոստանում այս ստորաբաժանմանը։ Իրանի բանակի հակոթային պաշտպանության ուժերի տեղակալ բրիգադի գեներալ Ալիռեզա Էլհամին ասել է, Իրանի երկնքի անվտանգությունը պայմանավորված է հակաօդային պաշտպանության անձնակազմի խելամիտ ու ճշգրիտ աշխատանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի մասնագետները զգալի առաջընթաց են գրանցել տարբեր տեսակի ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում անօդաչու թռչող սարքերի կառուցման գործում։
Իրանում դատախազության ներկայացուցիչը Հարակատ Ալ-Նեզալ ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդի դատավարության երկրորդ նիստում հայտարել է, եվրոպական երկրները դարձել են ահաբեկիչների հանգստավայրը։ Այսօր Իսլամական հեղափոխության դատարանի 26-րդ մասնաճյուղում կայացել է Հարակատ Ալ-Նեզալ ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Հաբիբ Ֆարաջոլլա Չաբիի դատավարության երկրորդ նիստը։ Դատարանում դատախազի ներկայացուցիչ վազիրին ասել է Հաբիբ Ֆարաջոլլա Զաբը Իրանից եւ փախչելով Իրանից եւ բնակություն հաստատելով Եվրոպայում վերականգնել է իր ահաբեկչական խմբավորումը Իրանում բազմազան նոր մասնաճյուղ է ստեղծել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով եւ ռազմական նոր խմբի միջոցով ռումբ է պայթեցրել։ Դատախազի ներկայացուցիչն անդրադարձել է նաև Հարակատ Ալ-Նեզալի շարժմանն ուղված Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնությանը։ Ֆարաջոլլահ Զաբը եղել է 2018 թվականին ահվազում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման գլխավոր հեղինակը։ Այս ահաբեկչական խմբավորումը պահանջում է Խուզստանի անջատումն ու անկախությունը Իրանից։ Ահաբեկչական Ալ-Ահվազիա խմբավորման անդամների մեծ մասն ապրում են Նիդերլանդներում, Դանիայում եւ Շվեդիայում։
Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով անպիտան հարցերներ գնելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ուշագրավ զարգացումներ են սպասվում, ինչպես հայտնի է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախաքննության ավարտը հայտարարել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանի եւ մյուսների վերաբերյալ քրեական գործով եւ այն ուղարկել է դատարան։ Եվ ահա ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշել է վերոնշյալ պաշտոնատար անձանց մասով գործն անջատել եւ ուղարկել դատարան։ Իսկ բուն զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումներն եւ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը ազգային անվտանգության ծառայությունում շարունակվում է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բրիտանիայի վարչապետի շուրջ ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է։ Բրիտանիայի վարչապետի աշխատակազմում կորոնավիրուսի սահմանափակման կանոնների հնարավոր խախտման բացահայտումից հետո Լոնդոնի ոստիկանությունը հայտնել է, որ այս կապակցությամբ հետաքնություն է անցկացնում։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Բրիտանիայի կառավարությունը կիրառել է սոցիալական սահմանափակումներ, այդ թվում հավաքույտները եւ պատժամիջոցները սահմանել այդ կանոնները խախտելու համար։ Guardian-ը հրապարակել է Downing Street 10 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրի այգում 2020 թվականի մայիսին կարանտինի ժամանակ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի լուսանկարը տասնյակից ավելի մարդկանց շրջապատում։ Լուսանկարի հրապարակումը վերջին շաբաթների ընթացքում մեծ քաղաքական սկանդալ է դարձել Բրիտանիայում։ Եվ դա խիստ վտանգել է վարչապետի և պահպանողական կուսակցության դիրքերը։ Օրերս լոյբերիստների առաջնորդ Կիեր Ստարմերը պահանջել է պահպանողական վարչապետի հրաժարականը։ Ստար Մերեն անդրադառնալով Բրիտանիայի վարչապետի գործողություններին, որը խաթարել է ժողովրդի վստահությունը կառավարության նկատմամբ և կրճատել է երկիրը, ղեկավարելու նրա կարողությունը ընդգծել է, որ Ջոնսոնին պաշտոնից հեռացնելու որոշումը կերաշխավորի Բրիտանիայի շահերը։ Ջոնսոնի գործողության դեմ բողոքի ակցիաները նվազեցրել են պահպանողական կուսակցության նկատմամբ ժողովրդական վստահությունը։ Վերջերս անցկացված սոսարձման արդյունքների համաձայն Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության նկատմամբ աջակցության ցուցանիշը հասել է 42%-ի։ Downing Street-ի թիվ 10 տանը տեղի ունեցած խնջույքի և հավաքի բացահայտումը հայտնի է որպես Party Gate անունով։ Ջոնսոնը ներողություն է խնդրել կատարվածի համար և այժմ փորձում է կառավարության կազմից հեռացնել որոշ նախարարների, սակայն այդ գործողությունները ոչ միայն անարդյունավետ են, այլև վատարացրել են իրավիճակը։ Բրիտանիայի խորհրդարանում հարցուպատասխանի ժամանակ Ջոնսոնն օրենսդիրներին ասել է, հավաքույթն աշխատանքային միջոցառում է և տեխնիկապես տեղավորում է օրենքների շրջանակներում։ Ջոնսոնի նախկին ավագ խորհրդական Դոմենիկ Կամինգսը նրան մեղադրել է ստելու մեջ և ասել, որ Ջոնսոնն արդեն պատրաստում է մասնակցել հավաքույթին։ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Սթար Մերն ասել է, որ Ջոնսոնի ներողությունը բավարար չէ, հավելելով Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետի ներողություն խնդրելը վիրավորանք է ուղված երկրի ժողովրդին։ Այժմ ոչ միայն Ջոնսոնի, այլև պահպանողական կուսակցության իշխանության ղեկին մնալու հավանականությունը լուրջ վտանգի տակ է։ Բրիտանիայի խորհրդարանում կառավարության կոմիտեի անդամ և սահմանադրական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ պահպանողական կուսակցության անդամ Վիլյամ Վարգը հայտարել է, որ հայց է ներկայացնելու Ջոնսոնի դեմ խորհրդարանի անդամներին սպառնալու և վախեցնելու մեղադրանքով։ Ջոնսոնի կողմնակիցներն ասում են, որ հիմա լավ ժամանակ չէ Բրիտանիայի վարչապետին պաշտոնից հեռացնելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Խեյբար մեծ օպերացիայի մասին, որը շրջադարձային կետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք հուր շրջանի պես բարձ տարածքում իրականացված Խեյբար օպերացիայի պատճառների մասին։ Պատերազմի 3-րդ և 4-րդ տարում Իրաքը պատերազմի ճակատներում ձեռք բերած փորձի համաձայն նոր պարտավորություն էր ընտրել ու դրան համապատասխանել դասակարգել էր իր զինված ուժերին։ Նոր հարթություններում թշնամուն դիմակայելու համար բնականաբար անհրաժեշտ էր կիրառել նոր մարտավարություն, որպեսզի կանխվի պատերազմում ցանկացած տեսակի լճացում։ Նկատի առնելով ջրային ցամաքային գործողությունների հետ բախվելիս բահասական թշնամու թուլությունները հոգուց Իրանի պատերազմի հավասարումը փոխելու ու նույնպես նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը վերցնելու համար 3 գերազանց հատկանիշներ ունեցող հուր շրջանն ընտրվեց ռազմական օպերացիայի համար։ Առաջին պատճառը թշնամու թուլություններ ջրային ցամաքային գործողություններում և նոր իրավիճակների հետ համակերպելու անկարողությունը, երկրորդ արագությունը և երրորդը թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքն էր։ Այս երեք պատճառներով հուր շրջանը ընտրվեց Խեյբար ռազմական օպերացիայի իրականացման համար։ Օպերացիայի առաջին փուլում գործողությունը իրանական 1363 թվին Էսֆանդ ամսին միաժամանակ սկսվեց բոլոր առանցքներում եւ առաջխաղացումը ուղեկցվում էր արագությամբ ու թշնամուն անակնկալի բերելով։ Այնպես որ օպերացիայի 4-րդ օրը ուժերի մի մասը հասել էր Ալղուրնա քաղաք։ Ժողովուրդը տեսնելով նրանց եկել էին դիմավորման ու ոչխար էին մատաղ անում նրանց ոտքերի առջև։ Հյուսիսային առանցքում Ալ-Ազիր իրանցիները կարողացան հասնել գետին ու դադարեցնել Բասրա-Բաղդադ մայրուղու մեքենաների երթևեկությունը։ Այս փուլի ընթացքում հյուսիսային ու հարավային Մաջնուն կղզիները շրջանցվեցին և հեշտությամբ էլ գրավեցին։ Գործողության այս փուլում բասական զորայինները այնքան էին սարսափել, որ խուճապահար եղած Ալ-Ամարա քաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարեցին և ուժեր հավաքագրելուց հետո ուղղաթիռներով գործուղվեցին ռազմաճակատ։ Ռազմական օպերացիայի երկրորդ փուլում հիմնական ջանքերը գործադրվել էին Մաջնուն և Թալայե կղզիների առանցքում, Իրաքի հողում առաջ գնալու նպատակով։ Սակայն ինչ որ պատճառներով առաջխաղացումը տեղի չունեցավ։ Այս ընթացքում բասական թշնամին աստիճանաբար իրեն վերագտավ և գործողության նպատակները և հարձակման հիմնական առանցքները բացահայտելուց հետո իր հիմնական ջանքերը կենտրոնացրեց նախ Բասրա Ալ-Ամարա մայրուղու շրջակայքը մարգրա գործելու և ապա կենտրոնացավ Թալայե շրջանի վրա։ Այնինչ իրանական ուժերի համար անհրաժեշտ էր դարձնում դիմադրել Թալայի շրջանում ու չնահանջել այդ շրջանի կարևորությունն էր ողջ գործողության համար, այնպես որ միացման ու մակրագործման դեպքում իրանական ուժերի համար կմիացվեր ցամաքային կացանը և օպերացիան կընդարձակվեր նոր ծավալներով ու հարթություններով։ Իրաքի բասական բանակի դեմ իրանական ուժերի պատերազմը իրականացվում էր հատուկ հոգևոր միջավայրում, Թալայեում, որ փոքր տարածաշրջան էր թշնամու կրակի կենտրոնացումը շատ մեծ էր, այնպես որ ճակատում գտնվող նահատակ Հոջաթոլ Իսլամ Մեյսամին ասում էր, նա ով Թալայեում դիմադրեց, եթե Քերբալայում լիներ, նույնպես կդիմադրեր։ Թշնամու ծանր կրակի արկայությամբ ու իրանական լոգիստիկական կրակի բացակայությամբ Տիգրիսի արևելյան հատվածում իրանական ուժերի տեղակայման շարունակումը ուղղակիորեն անհնար էր և Մաջնուն կղզիների վրա թշնամու ճնշումների հետևանքով գործող ստորաբաժանումները ստիպած են լինում նահանջել։ Մաջնունի երկու կղզիները պաշտպանելու համար փորձեր կատարվեց գործողություն իրականացնել Թալայեի առանցքից և հարավային կղզուց ճանապարհ բացել դեպի ցամաք։ Սակայն բազում խոչընդոտների պատճառով ու խիստ ականապատ տարածքների արկայության բերումով հնարավոր չեղավ ճանապարհ բացել ու գործողությունը անկատար մնաց։ Իրաքի բասական բանակը Նոշվեի տարածքի հյուսիսային դաշտից հարձակվեց հարավային կղզիների վրա և բասական բանակի մի քանի տանկեր մտան այս կղզի։ Աշուրա դիվազիայի մի քանի ստորաբաժանումներ 72 ժամ խստորեն դիմադրեցին այս հակահարձակումներին, մինչև կարողացան պաշտպանել հարավային կղզին։ Սա այն դեպքում էր, երբ կղզու պաշտպան ուժերին միայն նավակներով ու սահմանափակ թվով ուղղաթիռներով էին աջակցում։ Մաջնուն կղզու հետ ցամաքային կապի հաստատման անհնարին լինելը ավելացրեց հյուսիսային կղզու և սեփական ափերի միջև լողացող կամուրջ կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Դեպի Մաջնուն կղզի ցամաքային ճանապարհ բացելու համար մի անգամ եւս Իմամ Հոսեյն ու Մոհամմադ Մարկարեի անվան դիվիզիաները գործողվեցին Թալայի օպերացիա իրականացնելու համար։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած Թալայեում թշնամու առաջնագիծը կոտրվեց Իմամ Հոսեյն դիվիզիայի կողմից, սակայն այն ուժերը, որ նախատեսված էր հարավային Մեջնուն կղզուց գործողություն իրականացնեին չհաջողվեցին, ինչի արդյունքում իրանական ուժերը չհասան Թալայեի կամուրջին ու ճանապարհը չբացվեց։ Օպերացիայի այս փուլում Իմամ Հոսեին դիվիզիայի քաջ հրամանատար Հոսեին Խարազին, ով ներկա էր առաջնագծում, բեկորային վիրավորում ստանալու պատճառով կորցնում է իր աջ ձեռքը ու դուրս է գալիս պատերազմի ճակատից։ Հաշվի առնելով թշնամու ճնշումները գործողության երրորդ փուլը առհասարակ հարավային ու հյուսիսային մաջնուն կղզիների պահպանման համար էր։ Թշնամու համար հուր շրջանում ցանկացած իրանական ուժի ներկայությունը անհանդուրժելի էր։ Հետևաբար ծանր կրակի ու զրահային հետևակների ճնշման փորձում էին հետ վերցնել կղզիները։ Այս նպատակով էլ Իրաքի բաասական բանակը միայն առաջին ճնշման ընթացքում 72 ժամ առընթմեջ կրակ էր տեղացնում կղզիների վրա։ Այնպես որ մի աշվարկով շուրջ 1 միլիոն հրետանի ու ականանետի ական էր օգտագործել։ Հաշվի առնելով իրանական զինված ուժերի ու բաասական բանակի կարողությունները կղզիներում պատերազմը հեռու էր ռազմական կարողությունից, քանի որ իրանական ուժերը մի քանի օր պատերազմի ընթացքում և առանց աջակից կրակի մի քանի օր շարունակում էին դիմադրությունը և դրա դիմաց թշնամին հարյուրավոր հրետանիով կրակ էր տեղացնում և կործանիչներով շարունակաբար ռմբակոծում էր կղզիները ու այդպիսով ծանր ու անտանելի ճնշում էր բանեցնում իրանական ուժերի վրա ու խոչընդոտում էր ցամաքային կապը իրանական մյուս ուժերի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն իր ողջ ընդունակությամբ տեղակայվեց այնտեղ կղզիները պահպանելու և թշնամու հարձակումը հետ շպրտելու համար։ Այս ընթացքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի հրամանատարների նահատակությունն ու վիրավորվելը հատուկ երանգ էր հաղորդել հարավային մաջնուն կղզում զինված ուժերի դիմադրությանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական եթերատորաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը երեքշաբթիրը կայացած մամուլի ասուլիսում անտեսելով վերջին մեկ տարում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի վարչակազմի կողմից Իրանի վրա գործադրված ճնշումը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի վարչակազմի կողմից Թեհրանի դեմ կիրառված առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը մեծ պարտություն է։ Քննադատելով Թրամփի հակաիրանական քաղաքականությունը, Price-ը նշել է. Փաստն այն է, Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմը մեզ որպես ժառանգություն է թողել սարսափելի տարբերակների մի շարք, առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը մեծ պարտություն էր և խոստացվածի լրիվ հակառակ արդյունքն ունեցավ։ Իսկ իրանորաթերթը գրում է, մոր հեռախոսով խաղալու ընթացքում ամերիկացի 2 տարեկան երեխան $2,000 կահույք է պատվիրել։ Երեխայի ծնողներն ասում են, որ երբ Նյու Ջերսիում գտնվող իրենց տուն ուղարկվել են մեծ թվով փաթեթներ, որոնք նրանք չեն պատվիրել, քիչ անց պարզվել է, որ իրենց երկուամյա որդին բոլոր պատվերները կատարել է մոր հեռախոսով խաղալու ժամանակ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը Ուկրաինա ներխուժի, աշխարհի համար հետևանքները հսկայական կլինեն։ Հետևանքները հսկայական կլինեն, եթե Պուտինը ներխուժի այդ երկիր, դա ոչ միայն տնտեսական և քաղաքական հետևանքներ կունենա, այլ նաև հսկայական հետևանքներ կունենա ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Բայդենը։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի բացառում, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի ալիքից հետո պանդեմիան կարող է ավարտվել։ Այդ մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլուգեն։ Ըստ նրա, միանգամայն հավանական է, որ տարածաշրջանը մոտենում է պանդեմիայի ավարտական փուլին, սակայն Կլուգեն զգուշացրել է, որ անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել SARS-CoV-2-ի հնարավոր նոր տարբերակներին։ Պանարմենյան կետնետը նաև գրում է. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արդյունավետ է համարել եւ առաջարկում է չեղարկել միջազգային ընտրությունների սահմանափակումներ, ուղևորությունների սահմանափակումները։ Կորոնավիրուսի կապակցությամբ ստեղծված արտակարգ իրավիճակների կոմիտեն խորհուրդ է տալիս մեղմացնել երկրների միջև ճամփորդությունների սահմանափակումները։ Նման որոշում է կայացվել կոմիտեի հունվարի 19-ին նիստում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է բոլորիդ բարի գիշեր։
Մի գավաթ անդոր ինքնագնահատական Սիրելի բարեկամներ, ինքնագնահատականը ինքներս մեր մասին մտածելու և սեփական անձը գնահատելու միջոց է։ Ժամանակ առ ժամանակ բոլորս էլ քննադատում ենք ինքներս մեզ, սակայն երբ ավելի ու ավելի հաճախ եք ինքներդ ձեր մասին տհաճ մտքերով ու զգացումներով լցվում, հավանաբար դուք ունեք ցածր ինքնագնահատական։ Գուցե հստակ չպատկերացնեք ցածր ինքնագնահատականի պատճառը, սակայն կան պարզ քայլեր, որոնք կարող եք ձեռնարկել բարելավելու սեփական անձի նկատմամբ ձեր իսկ վերաբերմունքը։ Ցածր ինքնագնահատականի նշաններն են՝ ձեր ուղեղը լի է վատ կամ բացասական մտքերով, ձեր անձի նկատմամբ խիստ եւ անհարկի քննադատաբար եք տրամադրված, բևեռացած եք ձեր բացասական կողմերի վրա եւ անտեսում կամ արհամարում եք սեփական ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, համոզված եք, որ այլ մարդիկ բոլոր առումներով ձեզանից ավելի լավն են, չեք ընդունում ձեզ ուղված գովասանքի խոսքերը, ձեզ տանջում են տխրության, ընկճվածության, անհանգստության ամոթի կամ զայրույթի զգացումները։ Ցածր ինքնագնահատականի ազդեցությունները։ Եթե ունեք ցածր ինքնագնահատական, կարող եք դժվարություններ ունենալ տանը, կրթօջախում կամ աշխատավայրում։ Դուք կարող եք ինքներդ ձեզանից հիասթափվել, ձեր անձի նկատմամբ դառնալ կտրուկ քննադատող, լցվել ինքնամերժման մտքերով եւ ինքներդ ձեզ օտարեք մարդկանցից, շփումներից կամ նախկին գործառույթներից։ Ինչպես բարելավել ինքնագնահատականը եւ հոգեկան առողջությունը։ Հարգելի ունկնդիր, ինքնավստահությունը եւ սեփական անձի նկատմամբ ինքնահարգանքը բարելավելու համար կարող եք ձեռնարկել հետեւյալ քայլերը։ Ավելի հաճախակի մտածեք այն հարցերի շուրջ, որտեղ դուք ունակ եք, ուժեղ եք կամ գիտակ եք։ Փորձեք ուրախանալ եւ դրական հույզերով լցվել ձեր կյանքի նույնիսկ փոքր հաջողությունների վրա։ Պատմեք այդ մասին ձեզ մոտիկ մարդկանց, փոխեք ձեր մտածելակերպը և ազատվեք տհաճ ու բացասական, ինչպես նաև ցանկացած անցանկալի երևույթը փորձեք մեկնաբանել այլ տեսանկյունից, առանց ողջ մեղավորությունը դնելով ձեր սեփական անձի վրա։ Ավելի շատ մտածեք այն բաների մասին, որոնք կարող եք փոխել և մի սևեռվեք ոչ իրատեսական փոփոխությունների վրա։ Խուսափեք ամեն գործ անելուց կատարյալ արդյունքների ձգտելուց, կատարելությունն անհնար է։ Դադարեք սխալներ գործելու մեջ պարսավել կամ մեղադրել սեփական անձը, չէ՞ որ սխալվում են բոլորը։ զբաղվեք ձեզ հաճույք պատճառող գործերով, որը թույլ կտա լցվել դրական հույզերով։ Ավելի հաճախ եղեք հարազատ և սիրելի մարդկանց շրջապատում։ Զբաղվեք այլ մարդկանց օգնելու կամավոր աշխատանքով։ Սա կարող է օգնել, որ ինքներդ ձեր մասին լավ զգացումներով լցվեք։ Բարեք առողջ ապրելակերպ։ Հիշեք, որ ֆիզիկական մարզանքները կարող են թարմացնել ուղեղը և բարելավել հոգեկան գործունեությունը։ Եթե կարծում եք, որ այս բոլորը չեն օգնում ձեզ, ուրեմն զրուցեք բժշկի, հոգեկան առողջության ոլորտի խորհրդատուի, հոգեթերապևտի, մոտիկ ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի հետ։ Ինքնագնահատականի կարևորության մասին լսենք հոգեբան Աշխեն Մկոյանին։
Ողջույն, ես Աշխեն Մկոյանն եմ և այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսել ինքնագնահատականի մասին։ Մարդ մտածում և գործում է համաձայն այն կարծիքի, որ նա ունի իր և իր հնարավորությունների մասին։ Մեր գնահատականը, որ մենք տարիս ենք մեր անձին, մեր հնարավորություններին, մեր ռեսուրսներին, ուղղակիորեն պայմանավորվում է և ազդում է մեր կյանքի որակի վրա։ Եկեք միասին քննարկենք և հասկանանք, թե ինչ է իրենից ենթադրում ինքնագնահատականը և արդյոք այն կարևորություն և ազդեցություն ունի մեր կյանքի վրա։ Ինքնագնահատականը դա մեր անձին սուբյեկտիվ տրվող մեր գնահատականն է, մեր հնարավորություններին, մեր ռեսուրսներին, մեր թերություններին և առավելություններին, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին մենք ընկալում ենք սուբյեկտիվորեն մեզ և գնահատում ենք, դա մեր ինքնագնահատականն է։ Այստեղ ուզում եմ իսկապես ուշադրությունը շեշտել սուբյեկտիվ բառի վրա, որովհետև դա ինչի իրականում ինչպիսին մենք կանք, դա մեր սուբյեկտիվ գնահատականն է և որը կարող է շատ հաճախ իրականության հետ չհամապատասխանել։ Ինքնագնահատականը շատ ուղղակիորեն կապված է մեր կյանքի տարբեր ոլորտների վրա։ Այն մեր եսի միջուկն է, եսի հուզական մասն է և ուղղակիորեն ազդում է բոլոր ոլորտների վրա, սկսած աշխատանքային հարաբերություններից մինչև անձնական կյանք և տարբեր հարաբերություններ։ Այն հարաբերությունները, որ մենք կառուցում ենք իմացի մարդկանց հետ, այն վարքը, որ մենք ցուցաբերում ենք աշխատավայրում, ինչպես շփվում ենք, ինչպիսի զուգընկեր ենք ընտրում, այդ ամբողջը ուղղակիորեն կախված է և պայմանավորված է մեր ինքնագնահատականով։ Կա հետազոտություն, որը ուղղակիորեն ապացուցում է այն կապը, որ մեր հավակնությունները, մեր ձգտումները, մեր հաջողության հասնելու մոտիվացիան ուղղակիորեն կախված է մեր ինքնագնահատականի մակարդակից։ Եթե մարդու մոտ գերակշռում է ադեկվատ ինքնագնահատականը, նրա մոտ առկա է լինում հաջողության ձգտելու մոտիվացիան։ Հակառակ դեպքում ոչ ադեկվատ բարձր կամ ցածր ինքնագնահատականի դեպքում մարդկանց մոտ սովորաբար գերակշռում է անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան, այսինքն նրանք ավելի շատ հակված են իրենց վարքը տարբեր իրավիճակներում կառավարել, կողմնորոշվելով ուղղակի խուսափելու անհաջողությունից, ոչ թե ձգտում են գրանցելու տարբեր հաջողություններ։ Նկատած կլինեք, վստահ եմ, որ կյանքում շատ հաճախ մեր շուրջը կան շատ մարդիկ, ովքեր կարողանում են իրենց առջև դնել մեծ նպատակներ և հստակ քայլերով հասնում են այդ նպատակներին։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր բավարարվում են ընդամենը կենցաղային փոքր հարցեր լուծելով և իրենց առջև երբեք մեծ նպատակներ չեն դնում։ Այստեղ ևս կարող է շատ ուղղակի ազդեցություն ունենալ գնահատականը, որովհետև այն մեր ինքնագնահատականը իսկապես ազդում է մեր հավակնությունների վրա, այն նրա վրա, թե մենք ինչպես ենք գնահատում մեր հնարավորությունները և համաձայն դրա ինչպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում։ Այն ուղղակի մեր վարքի կարգավորիչն է։ Ինչպիսին մենք ընկալում ենք մեզ, մեր հնարավորությունները, ըստ դրա կառուցում ենք այն գործողությունները, այն վարքը, որը մենք ցույց ենք տալիս սովորաբար մեր առօրյա կյանքում։ Այսինքն ինքնագնահատականից ուղղակիորեն կապված է, ստացվում է, որ մեր գործողությունները, մեր բոլոր քայլերը, ինչն էլ խոսում նրա մասին, որ ազդելու է բնականաբար դա մեր կյանքի որակի վրա։ Այսինքն, եթե փորձենք սկիզբը և վերջը միացնել, կհասկանանք, որ իսկապես մեր ինքնագնահատականը շատ կարևոր կառույց է, խորքային կառույց է, որը ուղղակի ազդելու է այն ամեն հնարավորությունների վրա, ինչը որ մենք ունենք։ Իսկապես չեմ վախենա ասել այդ բառը, որ այն ուղղակիորեն ազդում են մեր կյանքի որակի վրա։ Ուստի, եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխել մեր կյանքում, կարծեմ արդեն գիտենք, ինչպես ինչից պետք է սկսել։ Առաջին հերթին պետք է նախ պարզել, ինչպիսին է մեր ինքնագնահատականը։ Ինքնագնահատականը լինում է ադեկվատ և ոչ ադեկվատ, ոչ ադեկվատ բարձր և ոչ ադեկվատ ցածր։ Նրա ձևավորմանը մասնակցում են շատ տարբեր գործոններ։ Այն ձևավորվում է սկսած մանկության տարիներից և դրա ձևավորման գործում շատ մեծ ազդեցություն են ունենում մեր ծնողները, այն կարևորագույն մարդիկ, ովքեր առկա են երեխայի կյանքում։ Մենք այն մասին, թե ինչպիսի գործոնների ազդեցության տակ են ձևավորվում ընդհանրապես ինքնագնահատականը և ինչն է նպաստում, որ մահմոտ ձևավորվում է ոչ ադեկվատ բարձր կամ ցածր ինքնագնահատական և ինչ կարելի է անել դրա հետ, մենք առանձին հոլովակի շրջանակներում կանդրադառնանք դրան։ Իսկ այսօր ուզում եմ ձեզ ընդհանրապես առաջարկել, որ մտնեք եւ հոլովակի ներքևում տեղադրված կլինի ինքնագնահատականի ախտորոշման մեթոդիկա, որի միջոցով դուք կարող եք պարզել, թե ինչպիսին է ձեր ինքնագնահատականը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինքնավստահությունը բոլոր ժամանակներում էլ համարվել և համարվում է հաջողության, լիդերության ցուցանիշը։ Մեր դարը այդ հարցում բացառություն չի կազմում։ Ինքնավստահ են անվանում այն անձանց, ովքեր բարձր են գնահատում իրենց իսկ կարողություններն ու ունակությունները, և կարծում են, որ սեփական ուժերը բավարար են ցանկացած իրենց առջև դրված առաջադրանքի լուծման համար։ Ինքնավստահ անձը միշտ անկեղծ խոսում է իր հույզերի, ցանկությունների մասին, կարողանում է մերժել, ունակե շփման եզրեր գտնելու, զրույցը սկսելու և ավարտելու ժամանակ։ Նա չի վախենում իր առջև նոր նպատակներ դնելուց և հետամուտ է լինում դրանց արագ իրագործմանը։ Անինքնավստահ անձը շփման և շրջապատի հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ վախենում է սեփական կարծիք արտահայտելուց, նրանք սկսում են ոչ միայն ակտիվ գործողություններից հրաժարվել, այլև դադարում են իրենց առջև ընդհանրապես նպատակներ դնել, կորցնելով իրենց հանդեպ, ինչպես նաև իրենց կարողությունների հանդեպ վստահությունն ու հավատը։ Ինքնավստահության փայլող անձանց հետ մարդիկ ձգտում են ավելի շատ շփվել։ Հասարակության մեջ այդպիսի մարդիկ իրենց արժանի և հարմարավետ են զգում, քանզի բոլորը ձգտում են նմանվել նրանց։ Հոգեբանների մի խումբ, անցկացնելով մի շարք ուսումնասիրություններ, պարզեց, որ մարդկանց մոտ առաջադրանքի բարդացման հետ մեկտեղ մեծանում է ոչ միայն սխալների քանակը, այլև ինքնավստահությունը։ Հեղինակները նշում են, որ տվյալ երևույթի հոգեբանական մեխանիզմները դեռևս հստակ բացատրություն չունեն։ Ամեն դեպքում հարկավոր է հիշել, որ ինքնավստահությունը խափուսի երևույթ է, քանզի մենք կարող ենք տեսնել միանգամայն գոյություն չունեցողը։ Ցանկացած դեպքում մեզանից յուրաքանչյուրն էլ անծանոթ իրավիճակում հայտնվելիս անինքնավստահության մասին կարող է խոսել։ Դա լրիվ նորմալ երևույթ է, և խոսել անձի անինքնավստահության մասին այստեղ այդքան էլ տեղին չէ։ Բայց եթե տակնապն ու անինքնավստահությունը ուղեկցում են սովորական և իրեն լավ ծանոթ իրադրություններում, ապա այստեղ արդեն հոգեբանի միջամտությունը անխուսափելի է։ Ահա մի քանի ինքնավստահության զարգացման տեխնիկաներ։ Եթե դուք ունեք ձեր շրջապատում մի ինքնավստահ անձնավորության օրինակ, ապա փորձեք հետևել նրա շարժումներին և խոսքին, վարքին և հետո նմանակեք նրան։ Փորձեք մեծացնել ձեր շփումների սահմանը և բոլորովին նոր գործեր սկսեք։ Շատ քչերն են իրենց անինքնավստահ զգում բավականին լավ ծանոթ իրավիճակում, իրենց հարազատ մարդկանց շրջանակում լավ ծանոթ գործով զբաղվելիս։ Հոգեբանները դա անվանում են հարմարավետության սահման։ Դրա համար էլ հարկավոր է նոր ծանոթություններ ձեռք բերել և նոր գործեր ձեռնարկել, եթե նույնիսկ այդ ճանապարհին պահանջվի հաղթահարել մի շարք հոգեբանական պատնեշներ։ Հիշեք, երբ մենք լայնացնում ենք մեր հարմարավետության սահմանը, մենք ավելացնում ենք մեր ինքնավստահության ցուցանիշը։ Հրաժարվեք ինքնակնդատությունից։ Փորձեք մտածել դրական, կառավարել սեփական մտքերը։ Օրինակ, եթե դուք սխալվել եք և ձեր ներքին ձայնը ձեզ ճնշում է և մեղադրում, որ դուք անհաջողակ եք, նորից ամեն ինչ փչացրեցիք, ապա փորձեք հիշել, որ սխալների վրա են սովորում, և հաջորդ անգամ արդեն նույն սխալը չեք կրկնի։ Եղեք ազատ ձեր արտահայտությունների մեջ։ Արտահայտեք և դրական, և բացասական կարիքները, և հույզերն առանց վախենալու, որ կարող են դրանք ինչ-որ մեկին դուրս չգալ։ Հանգիստ ընդունեք սեփական անկատարելությունը, քանի որ ոչ ոք երբեք չի կարող կատարյալ և իդեալական լինել ցանկացած պարագայում։ Ընդունեք ձեր սխալները և անհաջողությունները, քանի որ սխալվում են նա, ով ոչինչ չի անում։ Ձեր առջև նոր նպատակներ դրեք և սկսեք իրականացնել դրանք, քանի որ կյանքը իմաստավորվում է միայն նոր նպատակների ձեռք բերման ժամանակ։ Նոր նպատակների ձեռք բերման ժամանակ դուք կզգաք, թե որքան ինքնավստահ եք դառնում ձեր ուժերում։ Ապրեք կյանքի ամեն վայրկյանով։ Հենց կյանքի ամեն մի առանձին վերցրած վայրկյանում էլ գտնվում է կյանքը, որտեղ տեղ չկա վախերի, տակնապների, անհանգստության և ափսոսանքների համար։ Վերջում էլ ավելացնենք մի քանի հաճելի խորհուրդներ, որոնք կնպաստեն ինքնագնահատականի բարձրացմանը։ Ժպտացեք, հոգեբաններն ասում են։ Իզուր չեն ասում, ժպտա աշխարհին և աշխարհը կժպտա քեզ։ Ժպիտը հաղորդում է ինքնավստահություն, հանում ստրեսը և հանգստացնում սրտախփոցը, և ահա արդեն դրական զգացողությունները նկատելի են։ Սովորեք որևէ նոր բան, նոր նպատակների, հմտությունների ու գիտելիքների ձեռք բերումն բարձրացնում է ինքնագնահատականը և ինքնավստահության զգացողությունը։ Բացի այդ, սովորելը միշտ զվարճալի է։ Մինչ այդ կարևոր չէ, դա կլինի որևէ փոքր բան, օրինակ նոր վարժություն կամ էական ու կարևոր բան, օրինակ նոր լեզու։ Եվ վերջում սկսեք մարզվել։ Մարզումներ, մարզումներ ու կրկին մարզումներ, որքան էլ թվացեցված, սակայն սա փաստ է։ Ֆիզիկական ակտիվությունը միշտ դրական է անդրադառնում մեր էմոցիոնալ վիճակի վրա։ Պետք չէ լինել օլիմպիական մարզիկ, սակայն իրական նպատակների սահմանումն ու նրանց հասնելը կարող է մեզնից յուրաքանչյուրը։ Արդյունքը սպասել չի տա։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.